щоб підтримати нас, заходьте на сайт громадське.радіо і тицяйте на банер із надписом «Підтримати Drive Time Київ». Або подзвоніть з будь-якого номеру на 050 536 19 17. У відповідь отримаєте повідомлення зі зручним посиланням. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора всім. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Власне, наша боротьба – це, зокрема, інформаційна боротьба у вигляді цих програм, які виходять щочетверга. Таким чином ми боремося за свободу, за життя українських політв'язнів, які сидять в Криму та на території Російської Федерації. Ви нам допомагаєте тим, що слухаєте нас і більше знаєте про цю тему. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Котелянець. Допомагають нам редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер НР Ірина Нижник і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні будемо говорити про долю українця Олександра Марченка, якого ув'язнили за політичними мотивами на дня. На території Російської Федерації аж на 10 років колонії. Як це сталося, як його захоплювали на окупованій території, доправляли в Росію, за що, які обвинувачення йому шиють, скоро дуже дізнаємося у зі спілкування з його дружиною Катериною, а зараз перервемося на новини про українських політв'язнів.
Українця Олександра Марченка засудили в Росії до 10 років ув'язнення. Про це написала його дружина Катерина Марченко у Фейсбуці. Вона звернулася до Володимира Зеленського зі словами, зацитую, «Наші рідні дуже потребують вашої участі в їхніх долях, бо самотужки їм не подолати репресивну систему Російської Федерації». Кінець цитати. Як зазначає видання «Донбас Реалії», випадок Олександра Марченка особливий тим, що представники ДНР передали заручника слідчим Росії. Його захопили у грудні 2018 року під час поїздки до окупованого Донецька. Пізніше передали ФСБ на кордоні. Після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу, а потім порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї. Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух вперше після побиття опублікував допис у соцмережі та розповів про свій стан. Він виклав фото у Фейсбуці та повідомив, що досі проходить реабілітацію у спеціалізованому центрі. Балух у деталях розповів, хто та яку допомогу надає йому під час лікування. Окрім того, активіст наголосив, що попереду у нього важливий етап – чергова операція. Нагадаю, Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня. Поліція затримала підозрюваного в нападі на нього. Слідство розглядає 4 основні версії побиття – нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. В Україні 69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Пошуки продовжують підрозділи Нацполіції та військові. Однак це ускладнюється на непідконтрольних територіях. Про це уповноважена президента з питань реабілітації учасників бойових дій Наталя Зарецька розповіла «Укрінформу». Зацитую. Це враховуючи випадки, коли ідентифікація останків відбулася, але родичі не визнають цього факту. Така проблема є, але кожен випадок такої незгоди – це своя унікальна історія. Так пояснює Зарецька. Зазначу, загальний облік зниклих безвісти військових і цивільних веде Служба безпеки України. Зарецька запевняє, пошукові роботи не припинялися. Але найскладніше з цим на окупованих територіях – там може працювати лише Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ці пошуки узгоджуються в політичному форматі через тристоронню контактну групу. Зараз російсько-окупаційні війська не дають дозвіл та гарантії безпеки на окупованій території, пояснює уповноважена. Окрім того, Зарецька нагадала про закон про зниклих безвісти, який передбачає функціонування єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. За її словами, технічно реєстр можна створити та запустити за півроку, якщо на це буде фінансування.
Це були новини про українських політв'язнів. Я нагадаю, що в ефірі програма «Звільніть наших рідних». Вона проходить в прямому ефірі. Це означає, що ви можете долучатися до наших розмов. Номер телефону студії 0800 750 490. Телефонуйте, ставте свої запитання або долучайтеся до розмови. А також ви можете писати нам на Viber 067 67 404 76. Обов'язково зачитаю, або ж заходьте на сторінку громадського радіо у Фейсбуці і там під трансляцією нашої програми також залишайте свої відгуки. Сьогодні ми говоримо про долю українського політв'язня Олександра Марченка, якому на днях російський суд оголосив вирок 10 років ув'язнення. Що сталося з Олександром? Що буде далі? На що розраховує родина? Зараз ми дізнаємося. З нами в ефірі вже є на зв'язку Катерина. Катерина, доброго дня.
Да, здравствуйте.
Прямо зараз з вами поспілкуємося про долю Олександра. Лише нагадаємо нашим слухачам цю історію. Прошу довідочку, будь ласка.
Олександр Марченко – український політв'язень. Його схопили в грудні 2018 року під час поїздки до окупованого Донецька. Пізніше передали ФСБ РФ на непідконтрольній Україні ділянці кордону. Справу в Росії проти Олександра порушили за статтею про контрабанду зброї. Минулого тижня в російському суді оголосили вирок – 10 років колонії. Олександр має пожиттєво приймати ліки, оскільки до полону переніс рак щитовидної залози. У полоні бойовики ДНР його катували.
Катерино, 10 років. Як ви зустріли цю новину? Чи взагалі ви розраховували, що може бути 10 років? І чи відомо, як зустрів цю новину, власне, сам Олександр в ув'язненні?
Ну, смотрите, во-первых, мы, конечно же, не рассчитывали на то, что будет оправдательный приговор, потому что если изначально такие надежды были, то, изучив немного статистические данные, можно понять, что в России оправдательных приговоров там 0,03%.
Ну, тем паче, якщо справа політична, а правозахисні організації саме такою її і визнають.
Ну да, поэтому как бы на оправдательный приговор у нас не было надежд. И это, наверное, уже давно. А когда приписали шпионаж, так тем более. Вот. По поводу того, что как мы встретили эту новость, ну, честно говоря, наверное, мы рады, что наконец-то уже это произошло. Хотя, конечно, печально осознавать, что вообще это происходит с нашей семьей. Но, тем не менее, теперь Александр осужден, и если будет обмен, то у нас есть надежда на то, что он сможет попасть в список. Вообще, на самом деле, прокурор просил 12 лет, но дали 10 лет. Поэтому, в принципе, дали меньше, чем мы думали, дадут. И важно то, что мой муж вину не признает. И как только его перевезли еще в Россию, еще были только административные задержания, он на каждом протоколе писал, что меня похитили, меня незаконно перевезли. Тогда еще об уголовном деле речь вообще не шла. И он писал, что его незаконно туда перевезли. И он с обвинениями в административных задержаниях был не согласен.
А как сам Александр воспринял этот срок, приговор? Известно что-то об этом?
Вот сегодня был Тарас Михайлович, у него говорит, что вроде бы как полон оптимизма.
Тарас Михайлович – це український консул, так?
Да, генеральний консул, да, України в Ростові-на-Дону. Вот он, мы сегодня с ним общались по телефону, он мне рассказал, что, в принципе, Александр в нормальном расположении духа и настроен, скажем так, по-боевому.
А де саме зараз знаходиться Олександр? І чи знаєте, куди його, ну, що буде з ним далі? Його кудись будуть доправляти? Перевозити.
Ну, вот нас, на самом деле, этот вопрос тоже очень сильно волнует. Я как раз по поводу этого сегодня с Тарасом Михайловичем общалась. Александр сейчас находится в Краснодаре, мы подаем на апелляцию, но ситуация такова, что адвокату до сих пор не вручили приговор. Вот. И не вручили последний протокол судебного заседания. Соответственно, они не могут в полной мере подготовиться к тому, чтобы подавать апелляцию. На данный момент подана предварительная апелляционная жалоба, так как приговор мы до сих пор не получили, а это идут уже нарушения. То есть они просто нам не отдают приговор.
Катю, нагадайте, як взагалі так сталося і коли це сталося, що Олександр поїхав на окуповану територію Донбасу, так? І потім якимось чином опинився на території Росії ув'язненим. Спочатку за начебто спробу перевезти з Росії в Україну якісь частини зброї.
Ні, не так.
Як це було? Дуже заплутана історія.
Давайте я так структурую изначально. Смотрите, изначально Александру позвонил знакомый, который проживает на территории Донецка.
Угу.
До сих пор проживает. Он ездит то туда, в Украину, то в Украину, то в Донецк. И сказал, что на данный момент вышел в ДНР якобы такой закон, что можно вернуть легальным путем отжатое имущество. У нас осталась на территории Донецка машина на СТО. Еще до 2014 года она там стояла, потом началась война, и, соответственно, ее никто туда не ехал забирать.
Угу.
И мы пытались узнать, но возможности ее забрать никакой не было. Позвонил этот знакомый, это было в ноябре 2018 года. Сказал, что вот вышел такой закон, и если мы подсуетимся, то можем успеть, хотя бы написать заявление нужно до Нового года. Александр попросил брата. Брат вроде как вначале согласился, они даже написали доверенность. Но потом, в последний момент, брат отказывается. И у нас как бы такая ситуация, что тут либо рисковать, вот он и рискнул. Он и поехал туда. Приехал туда, позвонил мне, сказал, что все в порядке. Они в первый день, это уже был вечер, узнали, куда ему необходимо написать заявление. Он с номерными знаками ехал от машины от этой. На следующее утро они написали заявление, поехали и сразу же отправились на таможню. То есть мне Александр позвонил в 11 утра и сказал, я еду на таможню, я возвращаюсь. И сказал, я пройду таможню и тебе перезвоню. И все, с тех пор он исчез. 2 месяца мы не знали вообще, где он. Мы звонили этому знакомому. Знакомый говорил вначале, наверное, там из Днепропетровской прописки. Потом еще что. В общем, он нас обнадеживал, что Александра отпустят домой. Мы ждали, ничего не происходило. Потом туда поехала мать. Написала официальное заявление, и нам дали официальный ответ, что он там вообще, что его задержали на территории ДНР. Потому что до этого момента мы вообще не знали, где человек потерялся.
Угу.
И никто с нами, то есть за это время на связь не выходил. После этого приехала туда мать, встретилась типа с оперативником, и тот ее известил о том, что Александру продлевают еще на месяц арест. Но это даже был не то, что арест, это было задержание административное.
Это в так называемой ДНР, да?
Ну да. Это
так. И в чем его обвиняли тогда?
В подозрении на что-то организованная преступность, что-то с этим связанное.
Угу.
Бандитизм, организованная преступность, но это подозрение. То есть у них не было обвинения конкретного. Они сказали матери, что вот будет еще месяц, и, может быть, Александра отпустят, либо предъявят уже какое-то обвинение. Проходит месяц, мать стоит вот в эту дату, когда Александра должны отпустить, под этим зданием, звонит этому оперативнику по номеру телефона. Он вначале не берет, потом перезванивает и говорит, а мы вашего сына отпустили. Она говорит, а куда вы его отпустили? Я вот тут под воротами стою, никто не выходил. Он говорит, а ваш сын уехал на автобусе в Луганск.
Угу.
Вот такая история. И она звонит мне оттуда и говорит, ты представляешь, вот... И у нас шок, потому что прошло 2 месяца, мы не знали, где человек, и мы понимаем, что его уже куда-то перевезли. И, возможно, он вообще уже не в ДНР, а непонятно где. Она спросила, можно ли как-то с ним, с ним связаться. Он сказал, нет, с ним никак нельзя связаться, он сам с вами свяжется. Ну і все, у нас день повної неізвісності, ми не розуміємо.
А потім ви дізналися, що він вже на території Російської Федерації, і він ув'язнений.
Через день.
У нас 2 хвилини, Катерин.
Извиняюсь. Тоді через день мені прийшла смс-ка рано утром від Олександра о том, що я в Краснодарі в Октябрьському СІЗО. От прямо так вона і звучала. І от з тих пор ми узнали, що він на території Краснодара. Он вислав следующую фотографію адміністративного задержання, що якоби він гуляв по вулиці. И его арестовали за то, что он не предъявил документы. Дальше последовало еще одно административное задержание, его не отпускали. А дальше последовало выдворение из страны.
Угу.
И после выдворения, спустя полтора месяца, его заводят на него уголовное дело по контрабанде оружия.
Угу.
Ну и через полгода следующая статья обвинения у нас — шпионаж.
Угу.
И засудили в результате саме за шпигунство.
Да, да, за шпионаж.
Тобто...
То контрабанде оружия там уже...
И засудили в России, не на территории так званої ДНР.
Да, в России.
Угу. Катерина, що відомо, ну, власне, окей, ми зараз дізнаємося ще від пана Тараса Малишевського про те, в якому стані зараз. Скажіть, будь ласка, яка допомога зараз потрібна вашій родині у зв'язку з ув'язненням чоловіка, незаконним ув'язненням, чи таку допомогу хтось вам надає, можливо, з державних органів або недержавних?
Ну, мне от вашей организации, насколько я знаю, финансируют передачки. Вот, финансируют.
А державные органы влады?
Государственные органы власти нет. Они нам не предоставляют никакой помощи. Мы уже в который раз бьемся, как, грубо говоря, как рыба об лед, для того, чтобы нам выделили, либо заключили договор с адвокатом с нашим и выделяли нам деньги на адвоката, потому что адвокат нам сейчас крайне необходим, профессиональный.
Угу.
Либо для того, чтобы хотя бы выделили 100 тысяч, как угу. для политзаключенного. Но написана куча заявлений, куча просто документов прислана, и нам все время отказывают. По каким причинам, никто не объясняет.
Всі відмовляють, але хто є стабільною опорою, так це наші консули в Російській Федерації. Зараз ми дізнаємося новини від пана Тараса. Дуже дякуємо, Катерина, за участь в програмі. Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних». Ми сьогодні обговорюємо історію українського політв'язня Олександра Марченка, який був затриманий на території так званої ДНР, ув'язнений на території вже Росії за начебто шпигунство на 10 років. Тарас Малишевський, генеральний консул України в Ростові-на-Дону, зараз з нами в ефірі. Пане Тарасе, добрий вечір.
Доброго вечора вам.
Дуже радий вас чути. Знаємо, що буквально нещодавно ви відвідували Олександра в СІЗО. Якими новинами можете поділитися про його стан, про його подальшу долю, про що, чим взагалі він з вами ділився на цій зустрічі?
Ну, я ще в Краснодарі, бо вчора бачився з ним сьогодні, з іншими нашими дівчатами, в іншому СІЗО. Наших громадян тут багато, і дякую, що ви згадали, що українські консули на місці, тому що ми маємо їх відвідувати і підтримувати. Ми вчора мали розмову з Олександром десь години півтори, ледве не дві, в присутності начальника СІЗО, звичайно, під відеозапис, але вони не втручалися, були, так скажемо, поза кадром. Ми говорили з усіх питань, які... Це моя була третя зустріч з Олександром за цей рік. Ось, які його турбують, які турбують нас, і передусім надати і моральну, психологічну підтримку після цього сфальшованого вироку, і також ну, сфальшованими доказами, які весь час мінялися, про що розповідала його дружина, певним чином матеріальну, нашими ресурсами, це матеріальна допомога, яка надається в'язням. Наскільки ми можемо її, так скажімо, надавати, надаємо. Ну, всім, звичайно, не можемо. Тут близько 3000 в'язнів на території півдня Росії. Ось, ну, я взяв Олександра заяву. Теми наші різні. Він чудово тримається психологічно. Загартована людина, дуже мужня.
Тобто він був до цього готовий?
Так, мені здається, що він був готовий, що... виправдальний вирок в російській системі правосуддя неможливий. Наскільки цифра 10 років, чекав він на неї чи ні, звичайно, попереду апеляція. Люди в цих ситуаціях до останнього борються і не здаються. Тобто їм важко, всій родині важко. У мами є дозвіл, але не може зараз, мабуть, приїхати, бо дозвіл на побачення, бо коронавірус тут лютує. Mm-hmm. Якраз в Краснодарському краї зараз одні з найвищих показників по підвищенні, так скажімо, рівня захворювання. Я, Богу дякувати, Божою підтримкою перехворів, і тому я зараз їжу по наших колоніях, бо вважаю себе з антитілами. На наступному тижні буду в Ставропольському краї, бо всі хлопці чекають.
Скажіть, а Олександр получає необхідні лікарства? Його обезпечують цим?
Скажу з двох сторін. Тобто держава, власне, до цього не причетна. Тобто ми можемо підтримати, передати, працювати з адміністрації колонії чи СІЗО, коли ці ліки не доходять, як було у випадку Олега Приходька, затримкою приходили вони. Ось, але це все на плечі сім'ї. Наскільки я знаю, він отримує їх. Так.
Пане Тарасе,
від рідних, які передають. Да.
А я знаю, що багатьом політичним в'язням ви допомагали не лише там з передачами чи з фінансуванням якихось таких потреб базових, але й з фінансуванням адвоката. Скажіть, будь ласка, в цьому кейсі така підтримка з боку держави, вона можлива? Чи ну були вже у вас якісь, можливо, розмови на цей з цього питання?
На сьогодні ми адвоката не надаємо в отвор державного бюджету.
Нікому?
Олександру.
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 Скажіть, будь ласка, коли ви розмовляли з Олександром, чи він вам щось говорив про те, який зараз в нього стан здоров'я? Ми знаємо, що він дуже важку хворобу переніс. І, власне, ну, людина після онкології, так, вона, в принципі, вже ніколи не може на 100% бути, почувати себе гарно. Тобто, напевно, йому потрібні якісь особливі умови, що він про це говорив.
Він, звичайно, нарікає на здоров'я. І це дві сторони. Перша – це завдані збитки організму чи непоправні внаслідок тортур, перенесених в цих квазі-республіках, на жаль, не контрольованих поки що урядом України. А друге – це ті хвороби, які вже йдуть з ним по життю, але внаслідок цих умов надзвичайно скрутних. Всі хвороби загострюються, неймовірно загострюються. Як то кажуть, всі болячки вилізають. І в його випадку він має свій, вибачте за слово, букет. Він згадує про них, але я кажу, це та людина, яка мужня, яка навіть на цій зустрічі підтримує мене і каже мені, що, Боже, ви змарніли після цього ковіду. Тобто, ну, уявіть собі, що в його ситуації думати про мене. Ні. Ось, але насправді він зараз бореться там самотужки. СІЗО центрального підпорядкування, які тільки декілька на всій Росії. Це так називаємо в нашому сленгі, це СІЗО-ФЕЗ. Тобто це ті установи, які повністю мають під дахом ФСБ, і люди, які там знаходяться, всі там російські урядовці, які в той чи інший спосіб потрапили, то вони тільки в цих СІЗО центрального підпорядкування. Чи Тельфортово в Москві, де були наші моряки, чи є одне таке в Пітері, Ростов і Краснодар. Це оці точки, де вони, власне, роблять свої справи, чорні.
Пане Тарасе, ну, знаєте, роль консула, вона, мені здається, ще частково, як ви виконуєте такого роль психолога, да, коли зустрічаєтеся, і це теж дуже важка, складна робота. Як правило, наші хлопці запитують про те, чи відомо щось про обміни, да, це таке найчастіше запитання, напевно, чи запитують вони про це, і що вам, ну, що ви на це відповідаєте?
Про обміну питають завжди, особливо, коли ми бачимося рідше. Ну, у кейсах кримських татар, які тут в Ростові, то ми бачимося частіше. Ось, але коли я поїду в Ставрополь на наступному тижні, перед мною ці питання поставлять. Відповідь моя поки що для них, ну, не втішна, але з певним присмаком того, що я переліковую всі ті заходи, все те, що робить наша держава, що робить МЗС, які ініціативи проваджує перший заступник міністра Мінеджі Парта під керівництво міністра, яка резолюція остання Генеральної асамблеї ООН готується і яку роль робить поспресство в Україні та всі посольства наші. Тобто я подаю максимум інформації з тим, щоб вони вже самі могли зарядитися, скажімо, терпінням і, можливо, часом, тому що ми розуміємо, що цей діалог має бути з двох сторін, і, як ми свідчимо поки що, з російської сторони ініціативи особливої немає вирішувати ці питання. Хлопці мужні, тримаються, і я, звичайно, біля них, якщо так можна сказати.
Скажите, а родственники вот политзаключенных, они вас чаще всего о чем просят? Что-то передать, там что-то спросить, что просят сделать?
Починаючи від цього питання, для них найголовнішого, коли наші хлопці повернуть в Україну? Вони бачать мені представника влади, єдиного представника влади тут на території РФ, або моїх колег, консулів. Ось, то починається розмова з цього. І що ви зробили? Тобто, звичайно, говорю про наш інструментарій, а наш інструментарій – це оце питання хвороб, комунікація з адміністрацією того іншого пенітенціарного закладу, щоб якимось чином полегшити страждання, передати вчасно ліки. Зараз у мене два кейси – це із Русланом Месутовим, а також Айдером Джапаровим. Це з двох груп Алуштинської і Білогорської, вони тут в Ростові, але погіршилося здоров'я. В одного пухла нога, в іншого велике запалення на пальці, панаріці таке є.
Понятно, Тарас, я вынуждена вас перебить, извините, пожалуйста. Спасибо вам большое за то, что присоединились к нам в эфире, и спасибо за все, что вы делаете для наших политзаключенных. Мы вынуждены с вами прощаться. С вами была программа «Звильнить наших ридных» и ее ведущие Наталья Каплан и Игорь Котелянец. До встречи через неделю.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.